Ahoj, vítejte ve hře.
Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Fakulta herní.
A já se hnedka musím pochlubit.
Chlub se.
Zrovna dneska mi přišel Tetris na Game Boy.
Super, a kde ho hodláš využít?
8. a 9. prosince probíhá v Kongresovém centru v Praze Game Development Session. My tam jdeme v pátek podívat se na Alexeje Pažitnova, který je vývojář a vlastně ten, kdo vymyslel hru Tetris.
Autor. Autor Tetrisu.
Takže si ho jdeme poslechnout.
Poprvé bude ve střední Evropě.
Fakt jo?
Jako takhle ofiko. Možná, že tady byl,
no, jasně.
Ale poprvé bude vystupovat ve střední Evropě.
Já se hrozně těším na to, že bude povídat mimo jiný teda. Měl by komentovat, co se mu líbí na filmu Tetris, který vznikl na Apple TV někdy začátkem tohohle z toho roku.
No.
Ten film byl boží, naprosto se mi líbil.
To mi připomíná, oni zrušili Ulož to a já to furt ještě neviděl. Já si koupil Apple TV.
Ale musíš to stihnout za 2 dny. Takže teď už víte, kdy to natáčíme.
Takže potřebuju stačit koupit Apple, abych mohl mít Apple TV.
Tak jo, vítejte ve hře. Tady Admirál Briggs.
A tady Kapitán Astma.
Minule jsme skončili tak jako depresivně, skončili jsme v americké krizi. Jak jsme se tam dostali? Můžeš nám to zrekapitulovat?
Tak aby jsme to tak nějak zrekapitulovali, a tady vyhodil do vzduchu peníze a čekal, že spadne 3x tolik. A prostě přestřelený ceny nekvalitních her, naopak podstřelený ceny her vývojářů třetích stran, zlevnění počítačů a tak nějak jako upadající zájem v tom 83. 84. roce dohnal americký videoherní průmysl, nebo potažmo tím vlastně celosvětový videoherní průmysl vlastně do té videoherní krize, kdy se věřilo tomu, že videohry prostě skončily.
Jo, tehdy se vlastně říkalo, že videohry byl nějaký módní výstřelek, bylo to tady, už to tu není, už to nikdy nepřijde. Jo, vlastně Američani dávali od videoher ruce pryč, k tomu se pojí nějaký i zajímavý potom věci s Nintendem, ale tomu se ještě dostaneme.
No.
Každopádně americký trh padnul, s tím ten je, dejme tomu, minimálně v té byl takový ten jakoby dominantní, co se týče videoher, ale hnedka na druhém místě byl japonský. A o tom si povíme něco dneska.
Jo. Japonský trh byl takový jako nezávislý na tom americkém, nebo ne vysloveně nezávislý, ale takový soběstačný by se dalo říct, kdy vlastně v té době už v Japonsku jsou ty velký hráči, v pozdější době, jako je Nintendo, Sega,
Namco,
Taito, Konami a tak dále. V Japonsku do dneška hrozně jedou arkádové automaty. V té době to platilo 2x, 3x tolik. Ten trh nebyl postavený tolik na těch domácích konzolích, jako v Americe. Nebyl tam ten obrovský boom, který měl VCS, nebo ta 2600 v Americe, tak Japonsko tady to nemělo, protože oni furt chodili do těch arkádových heren. Takže jich se ten krach v Americe zase tak moc nedotknul. Dotknul se, ale nebylo to tak hrozně jako v té Americe. Pořád tam ty videohry frčely a pořád tam i tak nějak i ty domácí konzole frčely. Jo. Aby jsme se vrátili o kousek zpátky, aby jsme to dali do nějakých souvislostí, v 77. roce Nintendo přichází s prvním Color TV game, nastupuje Shigeru Miyamoto. V 71. vychází Donkey Kong, což je vlastně první hra, kde je Mario, a to tak nějak jako si myslím, že definuje prostě ten japonský trh. Jasně, jsou tam ty Space Invadři, jak jsme si říkali posledně, že zmizely stoje nový mince, a tak dále, prostě tady to tak jako ukazuje, že ten japonský trh byl oddělený od toho amerického trhu.
Mně se hrozně líbí, když si nakousl toho Donkey Konga, takže filmový studio Universal, jestli se nepletu,
který mělo
filmový práva na King Konga, tak zažalovalo Nintendo za to, že jejich postava je až příliš podobná Donkey Kongovi.
King Kongovi, jo.
A vyhrál vlastně ten soud Nintendo a jejich právník John Kirby. To jméno vám možná někomu trošku jako něco říká. Není to náhoda, opravdu Nintendo bylo tak vděčný Kirbymu, který vlastně přišel s tím, že za prvý Kong je v japonštině běžný vlastně označení jakéhokoliv lidoopa. Jo? Nebo teď si nejsem jistý, jestli obecně lidoopa nebo goril, ale je to tam relativně vžitý název. Jo? Není to, opravdu to není odkaz na King Konga, ale to označení Kong tam prostě tu opici jako symbolizuje. Jo? A hlavně i se tam řešilo, že i ten příběh je jiný, ten jako charakter, ta postava toho Donkey Konga, King Konga, že jsou jiný, takže John Kirby ten soud vyhrál. A v podstatě jako takový díky tomu Nintendo pojmenovala svoji postavičku po tomhle člověku a vznikl oblíbený hrdina Kirby.
To je super, to je hrozně super. Chtěl bych, aby po mně byla pojmenovaná postavička.
Jo, jako hrozně bych chtěl pro Nintendo něco udělat.
No, třeba jim pronajmout sklady.
Jo.
Něco jako taky. Mario Segal. Možná už tušíte, Mario Segal. To je člověk, který Nintendo of America pronajal sklady v Seattlu a po něm pojmenovali původně Jumpmana, nebo mistra video, Mario. Takže díky tomu se vlastně až v americké verzi Donkey Konga objevuje postava Mária, protože v japonské verzi to byl Jumpman.
Takže tady je vidět, že vlastně ten Donkey Kong byl strašně důležitá hra pro Nintendo a pro ten jejich, dneska by se tomu řeklo, lore těch různých jako postav a tohle, že opravdu tato jedna hra dala světu vlastně Mária a Kirbyho.
Jo, jako spustilo to takovou jako lavinu, by se dalo říct. Mimochodem víš, že původně to vůbec nemělo být s opičákem a s nějakým tesařem. Tenkrát to nebyl instalátor, byl to tesař. Jo.
To nevím.
Původně to, ta hra totiž měla být s Pepkem námořníkem. A mělo to být o tom, že Pepek námořník zachraňuje Olivu Oilovou a Donkey Kong byl ten Bluto.
Mm-hmm.
A dokonce, když se na něj podíváte, tak ta podobnost tam prostě je. Jo. Jenomže Nintendo nedostalo práva, takže si musel vymyslet vlastní postavičky.
Takže proto máme místo špenátu jako Power houbičku, jo?
To musím přišlát později.
Samozřejmě. Ale ono hlavně taky, jestli se nepletu, tak úplně původně v té Americe ty automaty nebyly Donkey Kong. Tam byla jiná hra.
Tak to nevím, já myslím, že byla Donkey Kong.
Nintendo dovezlo za oceán strašně moc automatů. A já mám pocit, že to byla zase nějaká střílečka vesmírná. A nemělo to vůbec žádný úspěch. Nintendo z toho bylo hrozně v prdeli. A na poslední chvíli, jo, platilo vlastně ten sklad právě tomuhle z tomu Mariovi, ale nikdo ty automaty nechtěl, protože to byla další tuctová hra. A oni nakonec nějakým způsobem přišli s Donkey Kongem a všechny ty kabinety přestavěli na Donkey Konga.
Tak to nevím, tohle, to jsem nevěděl.
Jo, že oni...
Ten dedikovaný automat má i ty side arty.
No jasně, oni vlastně přelepili side arty, vyměnili motherboard.
To si nic nevěděl.
To jméno toho Mária si propůjčili jako díky. Za to já mám pocit, že on jim totiž chvíli počkal
s nájem. S nájmem, to vím, no.
Jo? Že on právě ten majitel toho skladu chvíli vydržel s nájmem, že mu Nintendo právě muselo platit právě proto, nájmem, no. Že ty automaty byly ze začátku propadák, oni neměli mu jak zaplatit, než to přestavili na Donkey Konga, pak mu to samozřejmě splatili a jako dík, že jim takhle vyšel vstříc, tak pojmenovali tu postavu.
Vidíš, to jsem nevěděl. Proto já se ani neuvědomuji, že by Nintendo měl takovou nějakou vesmírnou střílečku.
No protože právě to nedopadlo dobře. Jo, že to bylo zase to něco typu Space Invaders nebo něco takového, co už na tom americkém trhu bylo.
Ahoj, tady Brick ze Střižny. Jednalo se o hru Radar Scope, která byla hodně podobná Galaxianovi nebo Galaze. A Nintendo týdlenství hry dovezlo do Ameriky 3000 automatů. Prodala se necelá tisícovka, špatný ohlasy, prostě blbý. Takže nějakých 2000 automatů se muselo předělat na Donkey Konga. Ahoj.
No, takže máme tady to nějaký ten 81. rok, říkám to správně. Mm-hmm. Donkey Kong, co vlastně pokračovalo dál, že jo? Teď Nintendo se daří, vydává automaty, ty jsou
úspěšný. Do toho Nintendo přichází s průlomem na trhu, protože v 80. roce přichází s Game & Watch. Není to první handheld, nebudeme si lhát, ale je to první úspěšný handheld. Jo? Oni předtím vznikali, dokonce Mattel zkoušel různý handheldy, ale on byl problém prostě udělat čistě elektronický, jo? Aby byl levnej a aby chvíli vydržel. A Nintendo udělalo první komerčně úspěšný handheld, to je právě ten Game & Watch. Ty, co nevědí Game & Watch, ale znají to, co tady bylo v druhé polovině 80. letech, to Nupagadí, že jo, od elektroniky, takový ty sovětský hry, tak to je vlastně kopie Game & Watch. Je to prostě displejček a rozsvícejí se tam nějaký panáčkové ve své podstatě jednoduchoučký pohyby na jedné obrazovce, sbírání vajíček nebo ovládání čtyř chapadel, něco takového, chobotničky.
S tím, že je to Game & Watch, ne hra a koukat se, ale hra a hodinky. Jo? Mělo to funkci
hodinky.
Jo, kde tam byla jedna nebo dvě hry většinou.
Většinou jedna.
Většinou jedna. A byly tam hodinky. Mm-hmm. A nedalo se to vypnout.
No právě proto tam byly ty hodinky, že jo. Hodiny na stěně taky nevypínáš. No. Ale no to přišlo se spoustou různých krásných variací. Třeba my máme v projektu Mario Bros. Z té 83. rok, březen myslím. A v dubnu vyšel Mario Bros. Na arkádě. Čili je to o měsíc to předstihlo arkádu, tady ten Mario Bros. Takže je to první hra, kde se objevil Luigi. Jo, obecně prostě, když čtete o Luigi, poprvé se objevil v Mario Bros. Jasně, ale v Game & Watch Mario Bros. Ne v arkádě. Po měsíc. Ale je to odebírací jako knížka a má to dvě obrazovky. A umím si představit, že ty děcka tenkrát stály takhle vedle sebe a mačkali ten Game & Watch každý na jedné obrazovce a hráli jakoby spolu.
No, když se to otevře, tak na každé té straně je jedna obrazovka a jeden vlastně, on to není ani
nahoru a dolů.
On to tátky, není ještě ani D-pad, jo? Je to vlastně jenom nahoru a dolů.
No. A vlastně hejbete tou postavičkou, oni si mezi sebou přidávají balíček, dokud není zabalený a pak ho hodí na kamion, no. A ono se to zrychluje, jezdí náhodně a to. Je to moc hezká hra, taková návyková. Ale umím si fakt představit ty děcka, prostě malí Japončíky, jak takhle jedou a asi multiplayer, viď? Paráda.
Jinak Game & Watch je vlastně první konzole nebo zařízení, kde se právě D-pad objevil. Mm-hmm. Jo, to znamená ten klasický křížek, co známe dneska na každém ovladači. Jo, tak do té doby všechny ty ovladače se snažili o různý joysticky, vem si Atari, že jo, mělo nějaký joystick, který v principu je to samý, ale prostě ten D-pad se objevil až vlastně na Game & Watchi úplně poprvý.
Jo, jako jo. Takže musíme si uvědomit, jak tenkrát vypadaly ovladače, že jo. Když si vezmete Mattel Intellivision, tak ten ovladač vypadal jako sluchátko od telefonu prostě. Jo, to mělo mé klávesnice 1 až 9. Takže on se s tím hrozně spekulovalo. Taky ze začátku, že jo, Pongy a tohle, ty měli jenom potenciometr. Neměli žádný pořádný ovladač.
Ono to samozřejmě vychází z toho, z těch arkád, kde přesně je většinou nějaký joystick, dvě, tři tlačítka a ty první konzole byl vlastně pokus přenést tu arkádu do toho obýváku.
Asi tak.
Jo, takže i ty ovladače tomu vlastně odpovídali a ten vývoj byl až trošku později. No.
No taky to jsou vlastně začátky toho hraní, že jo. Takže ten vývoj prostě šel postupně, nemohlo být všechno hned. No, takže Nintendo se celkem daří díky Game & Watchi, díky arkádám. V arkádách se celkem daří i Seze. K
Color TV je v Japonsku taky vlastně slaví úspěchy.
Jasně,
jo, taky. Tam pár milionů kusů se tam prodalo.
Něco se prodalo. Vyšly 5 verzí toho Color TV. Vyšla 6, 12, že jo, 12 máme. Vyšla 6, vyšla 12.
6, 12 jsou vlastně variace na Pong.
Mm-hmm. To jsou ty první, ten 77.
To jsou ty první.
Pak vyšel Volant, to jsou takový autíčka s volantem, vypadá to úplně bombasticky. Vyšel vlastně Arkanoid a vyšel Otelo. Otelo, to je vlastně poslední.
Vzpomínám, co tam bylo za hru.
Otelo.
Co to je za hru?
Taková nějaká divná deskovka, nepochopil jsem to, máme to na Famicomu.
Jo, není to...
Takový divný, máš tam spoustu kamenů, vypadá to trošku jako dáma, ale divná,
jo,
prostě
jo,
chaotická.
Jo.
Nejsem Japonec, neumím to.
Prostě tam byla tato deskovka.
To IQ je jako jinde. No a je to, dneska je to nejvzácnější Game & Watch, jako ten nejde pod 10 000.
Color TV.
Nejvzácnější Color TV.
Asi se jich moc neprodalo.
Asi moc ne, on je to myslím poslední totiž.
No určitě je poslední, to vím. Ale je pravda, že nedávno jsem si o tom čet a no, jak jsem úplně zapomněl, co vlastně ten poslední dělal.
No, tak je tam tohle z toho. To je vlastně, ale všechny tady ty konzole jsou vlastně první generace. Těch konzolí i ty pozdější. Mezi tím přichází třeba Sega se svojí tisícovkou, což už je druhá generace konzolí. To je vlastně stejná generace, jako je v Americe VCSko.
A tady 2600.
Do toho v 83. roce přichází to, na co já se nejvíc těším, a to je Famicom. Na ten se hrozně těším. To je konzole od Nintendo. A tipnu si, že tak 90% lidí, co nás poslouchají, na tom někdy hráli.
Já si myslím, že ne.
Tak jasně, hráli na Famiclonu. Ono totiž je to nejkopírovanější konzole vůbec. Prostě ty, co si pamatujou, že jo, 90. léta a žlutý kazetky u Vietnamců, to je Famicom. Akorát, že Famicom byl originál, vyšel jenom v Japonsku, nevyšel nikde jinde na světě. Ale ty kopie toho Famicomu prostě jsou všude do dneška. No, na eBay taky, ale na AliExpressu úplně všude. Ty Vietnamci už to tam moc neprodávají, ale je to tak, všude se to dá sehnat.
Furt se dají sehnat z brusu nový tyhle ty věci. No. Jo, nedávno jsem o tom něco viděl, že vlastně je nějakých zhruba 5 hlavních druhů. Jo, někteří by mohli znát třeba Polystation. Jo, je to zase Famiclon. Ale vypadá jako laciná verze PlayStationu jedničky. Jo? Ne toho prvního
to
hranatýho.
Měl, no.
Máme to v herně. Jo? Ne takového toho většího hranatýho, až té druhé revize to, PS jedničky, toho zaoblenějšího.
No,
akorát, že ve chvíli, kdy člověk zmáčkne tlačítko, že jo, na otevření má... mechaniky, tak místo toho, aby tam našel mechaniku, tak je tam slot na cartridge. Takže to je jeden z těch, který se v poslední době ještě prodávají, jsou relativně populární. PlayStation.
Jo, ale jejich, máme ho, máš pravdu.
Jejich víc v různých jako provedeních.
Jak dělali se různý vzhledy, aby to připomínalo Segu, aby to připomínalo PSko, aby to připomínalo klávesnici, jo, jako těch vzhledů bylo spousta. A právě na Famicom přicházejí ty skvělý hry, že jo, Super Mario Bros, Zelda, Duck Hunt, vychází s tím spousta periferií, jako Zapr. Dokonce v Japonsku byly ty cartridge nebo čipy v těch cartridgech ve své době relativně drahý. Takže aby se ušetřilo, tak proto vymysleli disk systém, který máme taky a můžete ho vidět na našich Nintendo výstavách.
A určitě na našem Instagramu.
Tady ten disk systém byl vlastně na dvoupalcový diskety, nebo zhruba dvoupalcový, který byly oboustranný, což je hustý. Prostě jste dojeli hru, dali jste vysunout, otočili, prostě strana A, B, jako v Magiči. Perfekt, prostě.
No buď to se dojelo do nějaký části hry, otočilo se, a nebo
tam byla jiná hra.
Nebo tam byla jiná hra, a nebo jestli se nepletu, tak jedna z těch her, co máme, je, že se nahraje do ramky, otočí se a pak se hraje na tom Bčku.
Takhle to má Doki Doki Panic, že vlastně pro start hry se dá Ačko, ale abyste se dostali do hry, musíte dát Bčko stranu. No. Super Mario Bros. 2 je z jedné strany a z druhé strany má volejbal a myslím, že baseball nějaký. To je hra, kterou běžně nenosíme na výstavy, protože je taková jako fakt špatná na loadování. Jo? Nevím, jestli to je na americkém fotbalu nebo na baseballu. Se musí asi 4x otočit, než se dostanete do hry. Proto jí sebou nikam nebereme. Proto nevím, která z těch dvou to je. No. A protože to jsou to Japonci, tak aby nezůstali jenom u toho, tak v obchodech měli vlastně kiosky, které byly připojeny nějak přes telefon a tam se dali za pár jenů stahovat hry. Prostě jste tu hru na té disketě dohráli. Mm-hmm. A už jste ji nechtěli hrát, nebo jste zjistili, že vás nebaví, tak jste přišli sem, píchli jste tam disketu a stáhli jste si jinou hru za poplatek.
Jakože to přemazalo disketu a nahrálo tam.
Disketa je přepisovatelná.
No jasně.
Takže jste si tam nahráli hru, jakou jste chtěli. A nebo jste v tom kiosku tam píchli tu hru, nahráli jste tam skóre a pak jste viděli pořadí. Prostě byly jako turné.
To je skoro něco, jako nedávno jsem nějak koukal nějaké věci ohledně starých počítačů, teď nevím, jestli to bylo ohledně Commodoru nebo pak už Atárka STčka, ale že snad v osmdesátkách se dělo to, že během televizního vysílání se řeklo najednou, tak teď připojte svoje kazety a my vám pošleme program, který si můžete nahrát. Jo, a normálně takhle se šířily nějaký programy.
To je zajímavý.
Že si normálně k anténě píchnul nějakou kazetovou nahrávačku nebo něco. Vůbec si to neumím představit, jo. Ale že takhle prostě jako hlasatel řekl tak a za chvilku pošleme prostě tenhle ten program, můžete si ho nahrát normálně po anténním signálu. Ty jsi připravil, zazněl signál a nahrával si prostě hodinu nějaký program na magnetofonovou pásku nebo na nějakou kazetu.
No,
jako hrozně, říkal jsem, že jsem o tom někdy musel zjistit víc, ale
jako to zní spíš na toho Commodora, no, nebo
myslím,
možná
to
na to 8-bitový Atárko. Vlastně ten disk systém se díky tady tomu kiosku, nebo i díky tady tomu kiosku, stal vlastně nejprodávanější videoherní periférií vůbec. Jo? To, co se neprodávalo v základu, ale dokupovalo. A je to nejprodávanější vůbec do dneška. Já tomu nerozumím.
A přitom jako je důležitý si uvědomit,
že to ty Japonci vyvinuli proto, aby ušetřili na kartridžích.
O to nejde, ale že ten Famicom se prodával pouze v Japonsku.
Ano.
A disk systém taky pouze v Japonsku.
Přesně tak.
Jenom k tomu původnímu
a
Famicomu.
A nedal se připojit k NESu. Jenom
to znamená, že samotný čínský trh udělal to, že z nějaký periferie udělal tu nejprodávanější, i když se neprodávala zahraničí.
Japonský trh.
No.
Čínský.
A, japonský, pardon.
Japonský trh, ano. Já tomu nerozumím, jako je to periferie, která vznikla proto, aby Nintendo ušetřilo. Udělá to dneska, tak věřím tomu, že ty lidi budou fakt naštvaný a budou to bojkotovat.
No, jasně.
Protože vy si tady koupíte konzoli, která není úplně levná. A najednou vám řeknou, musíte si koupit tohle, protože jinak máte smůlu. Hmm. Jo. Dneska by lidi byli naštvaný, že si musí kupovat, já nevím, koupí si, už to převedu, Xbox Series S.
A musíš si dokoupit.
A musíš si dokoupit CD-romku. To je prostě, to je podraz na lidi. A oni z toho stejně udělali nejprodávanější periferii.
To je síla marketingu.
To je prostě paráda. Jako to je bomba. Tohle se mi hrozně líbí. Těch disk systémů bylo prodáno hodně přes milion. A je to nejprodávanější periferie. To je prostě bomba. No.
Jestli za to částečně nemůže i to, že už to bylo v době, kdy z Ameriky nic nechodilo a to Nintendo nemělo konkurenci.
Je to možné.
Jo, tím, že v tu chvíli vlastně Nintendo mělo víceméně monopol, Sega už sice už tam měla tu tisícovku nějak.
No, ten disk systém vzniknul v roce 85, myslím, nebo 6. Myslím, že 5.
Jo.
Až takhle vzniknul pozdě? Až takhle relativně pozdě.
Jo, takže to bylo
každopádně až jako i americký trh jako ovládalo Nintendo. Hmm,
to je pravda.
Ale zase v tu dobu vlastně vyšel Master System od Segy.
Hmm.
Ale ten zase v Japonsku nebyl až tak úspěšný. Vlastně ten Famicom... Nintendo prostě našlo díru v trhu díky tomu, že padnul ten americký trh, díky tomu, že vznikla krize. Tak vlastně japonský trh, nebo obecně konzolový trh byl volný.
Hmm.
Tu chvíli prostě v Americe ty vývojáři, nebo vlastně to, co dodávalo na ten konzolový trh, což byli hlavně Američani, tak přestalo existovat. Mattel přestal dělat konzole a tady se plácelo ve 2600 poměrně dost neúspěšně pak už. A tak dále. Magnavox přestal dělat hry. Spousta firm přestalo dělat konzole. A Nintendo přišlo se svojí největší bombou. A vlastně i díky tomu se stal Famicom tak hrozně úspěšný.
A hlavně Nintendo se poučilo vlastně z těch chyb, co udělalo Atari. A hodně si hlídalo ty vývojáře, který budou vydávat na Famicom.
Přesně tak.
Jo, že si pošéfili, aby v tom nenastal takovej bordel jako s tím Atárkem. Jo, že opravdu ty vývojáři museli mít nějakou licenci, aby tam vlastně zaručili nějakou tu kvalitu těch her.
Tohle je vlastně opravdu jako do dneška.
V podstatě se dá říct, i když jako samozřejmě našli se tam i horší tituly, ale co titul, tak byla určitá nějaká známka kvality toho, že opravdu to jako nebude úplně nesmysl.
Vlastně na originálních kartridžích i později v CDčkách, že, tak najdete takovou zlatou nálepku, nebo
takovou ta jako hvězdička.
A je tam jako Certificate of Quality Nintendo. Funguje to do dneška nějakým způsobem. Dneska samozřejmě na Switch Store jsou i indie hry, jsou tam i hry, které tím prostě neprojdou, protože na Switch se portují i androidové hry, ale ve chvíli, kdy si koupíte hru v krabičce na Switch, tak ten certificate nebo tu značku té kvality tam je. Jo. Takže Nintendo si to tady v tom si to hlídá vlastně do dneška. Aspoň u těch krabičkových verzí. No. Ono teda na ten Switch Store taky nejde se dostat úplně bez nějaký kontroly, ale tam je to asi o dost volnější.
Každopádně ještě se jenom kousek vrátím. Zmínil si Zapr jako jednu z věcí, co neodmyslitelně patří k Famicomu. Pro ty z vás, co neznají tohle slovo, tak je to vlastně ta pistolka, se kterou se střílej kachny.
Jo? Nebo kovbojové.
Nebo kovbojové, jo. Obecně tyhle pistole mají název Light Gun, světelná pistole. A Nintendo vlastně vydávalo už předtím, nebylo to poprvé, co se takováhle světelná pistole objevila na trhu. Už snad pro nějaký Atari vznikla.
Myslím, že jo.
Vyrábělo je taky Nintendo, jo. I pro ty vlastně předchozí nějaký pokusy těch konkurentů, tak Nintendo jim vlastně tyhle pistole dodávalo. S tím, že
Nintendo mělo tady s těmi pistolemi má zkušenosti s arcade.
Jo, a s tím, že u Famicomu to vlastně bylo poprvé, kdy se zdálo, že je to opravdu jako přesný a opravdu to jako vychytali, že to už bylo ten masterpiece, jo, ten jako fakt už jako vyladěný, že opravdu to bylo kam střelím, tam to jako trefí tu na té obrazovce. A pamatuju si, když jsme před pár lety nad tím polemizovali, jak to asi funguje a vymýšleli jsme kraviny, že tam bude laser, který se odráží od té televize a jde zpátky. Jo, a takovýhle koniny, je to mnohem jednodušší.
Je to
krásný, bohužel to nefunguje na LCDčkách.
S nějakým filtrem. Existují na to nějaký
existují v podstatě, nedávno jsem na to narazil, takovej nějaký, jako kdyby, jak jsou flashback konzole, tak existuje i takováhle flashback light gun, jo, která vlastně se připojí k počítači, musíš k tomu mít teda nějaký emulátor na tyhle ty staré hry a to funguje i na moderním LCDčku. Každopádně ten light gun funguje za mě úplně dokonale, protože oni přesně přemýšleli a hrozně dlouho studovali, jak to udělat, aby v té pistoli byl nějaký emiter záření. A vůbec jim to nešlo, až jim jako došlo, že vlastně ta pistole, ač to není úplně jako intuitivní, nemusí to záření vysílat, ale může ho jenom přijímat. Jo? A ten vysílač udělá z té televize. To znamená, ve chvíli, kdy tam letí ta kachna, a vy vystřelíte, tak se černá obrazovka, aby se ta pistole nakalibrovala na černou, v rámci jednoho snímku a v rámci druhého snímku se objeví bílé jenom v prostoru, kde je zrovna ta kachna. A ta pistole, jelikož viděla černou, a teďko najednou pozná ten kontrast tý bílý, tak ví, že zasáhla, když nepozná kontrast bílý, nevidí, tak nezasáhla. Jo? Ve chvíli, kdy je tam těch cílů víc, tak je to první snímek černá, druhý snímek jeden cíl, třetí snímek další cíl a tak dále. A ta pistole ví, ve kterém tom frameu viděla bílou a podle toho ví, který cíl zasáhla. Je to naprosto jednoduchý, krásný. Na LCDčkách to vlastně nefunguje jenom kvůli tomu,
frekvenci.
Že mají jinou snímkovou frekvenci než starý CRTčka. Mhm.
Paráda, ale. Za mě úplně geniální.
Jo, tak, taková jednoduchá blbůstka, prostě takový radosti to přineslo.
Jo, jo, to super, jako kdo nestřel kachny.
No.
Když jsme u těch kachen viděli, jste, proč se zaprdává do slotu hráči 2. To teda nebylo na Famicomu, to bylo na NESu, k NESu se ještě dostaneme. U Famicomu to bylo trošku jinak, ale proč se dává do hráči 2?
Protože je to multiplayer.
Protože hráč jedna vládá kachnu. Ale jenom v případě, že se střílí na jednu kachnu. Střílí na dvě, tak to nejde.
No.
Jinak Famicom měl ještě, protože je to vlastně furt ta stará škola, kdy se vlastně to teprve učilo, jak to udělat, tak on měl napevno připojený ovladače a měl ten kabílek z boku. Takže vlastně jste drželi ovladač a mezi, aspoň já, když na tom hraju, tak to mám mezi ukazovákem a prostředníkem jde kabel. Jo.
Je to vlastně jenom obdélníček, kde je jeden D-pad, dva čudlíky, Ačko, Bčko
a Start Select.
Jo. A s tím, že na playeru dvojce je ten mikrofon. Na playeru dvojce je mikrofon.
Kvůli některým hrám.
I některý hry je to opravdu podporovat. Mm-hmm. Ale musíš teda mluvit japonsky.
Přesně tak.
A nebylo tam třeba nějaký karaoke nebo tak něco? To by mi do Japonců sedělo. Nevíš o něčem?
Nevím o
něčem. Byly tam vyloženě jako slovní příkazy.
Ne, jako čet jsem, jako, který hry to podporovali, ale už si to nepamatuju.
Jo, a nevíš přesně, jakoby, nevím, jak to tam bylo zakomponované.
Nevím přesně, jak to bylo. No. Tím, že ty hry nemáme a...
A stejně bychom je nemohli hrát.
Když jsem to čet, tak jsme neměli ještě ani Famicom funkční, takže... Tenkrát mě to nějak jako úplně nezajímalo, jenom mě to jako takový, že to člověka zaujme. Ale jako nějak jsem se o to hloubše zajímal.
Hmm.
Aby jsme tady konečně teda vysvětlili to, o čem se tady bavíme, to je NES, Nintendo Entertainment System. Není to další konzole, ale je to vlastně faceliftovaný Famicom, by se dalo říct.
Asi s tímhle tvrzením dokážu souhlasit.
No.
Takhle. Nintendo zjistilo, že tato konzole je obrovský úspěch. Jo? Slyšel jsem i takovej názor, že vlastně Famicom byl jenom takovej experiment a vlastně Nintendo využilo ten japonský trh jenom jako takový pískoviště, aby zjistilo, jestli to funguje. Tam se jako s tím trošku hrálo, trošku zjistilo, že to opravdu jako jde. A teď byl cíl vlastně pokořit ten americký trh, to byl ten goal. Jo? Tím, že vlastně nebo Famicom vycházel v 83., jo, v době, kdy to v Americe už šlo.
Už to krachovalo,
už to šlo do kytek, tak s tím bylo Nintendo opatrný, nevydali to rovnou tam, nejdřív si s tím pohráli v Japonsku, přicházíme do roku 85 a do momentu, kdy Nintendo si řeklo, dobře, tak já ten Everest dolám. Ale jak? Máš tady videoherní konzoli, která vypadá hodně jako videoherní konzole.
Má jako raketka.
Chceš jí prodat na trh, kde nikdo nechce mít nic s videoherníma konzolema. A všichni si myslí, že je to mrtvý. Už 2 roky se tam nic nedělo a všechny to odpuzuje. Vlastně nikdo to nechce. Jo? Jak to jako udělat, že jo?
Musíš to udělat tak, aby nebylo poznat, že to je videoherní konzole.
A proto ten facelift.
Vlastně
Nintendo si dalo opravdu velkou práci s tím, aby ve veškerém svém marketingu ideálně nezmínili, že se jedná o videoherní konzoli. Takže udělali kompletní facelift. Vlastně v NESu, nebo takhle, ve Famicomu se ty kazetky dávají normálně ze zhora, tak jak jsme zvyklí i u pozdějších generací konzolí, i u těch Famiclonů. Prostě krabička, do toho dám konzole, ta tam trčí, krásně vidím, co tam mám, co hraju za hru. Famicom šel na to trošku jinak. Za prvý přestal těm cartridgeím říkat cartridge, ale začal tomu říkat gamepacky. Aby to prostě, protože to není cartridge, no, jasně, to nemá nic společného s videohrama.
Jasně, jo, jako vůbec to nesmí napadnout.
Do NESu se vlastně ta cartridge, nebo gamepack, strká zepředu a je to za zákrytkou, aby nebylo vidět, že tam něco takového je.
Aby to evokovalo video.
Jo, aby ten rodič, když už to tomu dítěti koupí, aby se nemusel stydět si pozvat někoho na návštěvu a stydět se za to, že má v obýváku videoherní konzoli.
Protože musíme si uvědomit dobu. Jo. V té době prostě nebylo víc televizí, někde třeba, jo, ale zpravidla byla jedna televize na domácnost, jo? Ne jako dneska. Čili ta konzole musela být v obýváku, kam chodili návštěvy. Takže ta konzole se musela tvářit, že není konzole.
Jo, aby když tam přijde návštěva, aby vás neodsoudili, že máte, co to tady máš, nějakou konzoli. Ne, to je VHS-ko. Jo, takže vlastně ten facelift, nebo vlastně ta změna toho šasí byla kvůli jako z toho důvodu nesmírně důležitá. A další věc, jo, ve chvíli, kdy vlastně Nintendo of America přišlo za prodejcema, tak nejdřív spustili prodej jenom na pár místech v New Yorku. A museli všem těm prodejcům, kteří se jim teda neskutečně vysmáli a řekli, že si to stejně nikdo nekoupí. No, asi takhle.
Jak tam prodejce?
Já myslím, že zvukový efekty.
No, a u těch prodejců.
Jo, tak vlastně Nintendo jim muselo slíbit, že každou neprodanou konzoli za plnou cenu vykoupí zpátky. Což byl obrovský risk, protože máte v tom obrovský peníze. A teď ani není jistý, jako co s tím bude. Jo? Dneska, když si RCčko nebo jakýkoliv prodejce Alza pořídí konzole, tak si je od toho Sony ty PlayStationy opravdu nakoupí. A když je ta Alza nezvládne prodat, tak je to její ztráta. Tak je to její problém, že to nezvládli prodat. Jo? Ale tady Nintendo muselo slíbit vlastně 100% záruku, že aby ty prodejci do toho šli, protože se báli toho rizika.
Protože ty prodejci to znali o rok dřív, že prostě kartridže, které se prodávaly za $40, ne. se najednou prodávaly za dolar, že jo?
No a stejně se
neprodali. Stejně se museli odvést do pouště.
Takže to bylo zpočátku jenom pár krámků v New Yorku, kde teda naštěstí to byl jako v podstatě relativně okamžitě hit. Jo, to dobrý slovo se rozkřiklo. I ten marketing tomu pomohl, jo, protože v televizních reklamách o tom mluvili jako o hračce. Dávali tam obrovský důraz na NES robota, který ho hrozně potřebuju.
Jo, Robiho potřebujeme.
Vlastně dávali prodávali to jako hračku, jako edukační zařízení, něco, na čem se můžeš naučit programovat, takhle to jako tvrdili, jo, že si můžeš naprogramovat toho robota, aby něco dělal. Jo. Proto taky Nintendo Entertainment System, Nintendo zábavní systém. Jo. A vlastně v celé té reklamě z toho 85. bylo jednou jedinkrát řečený slovo videogame, ještě jako potichu, tak aby si toho nikdo nevšiml. Jo?
Jo, jako už jenom v tom méně je to hrozně hezky vidět. Jo? Nintendo Entertainment System a Nintendo Family Computer. Jo. Jako tohle vůbec není pro rodinu. Tohle je prostě zábavný systém pro děti, tohle je prostě pár dětských her, ale je to prostě pro děti, je to edukativní záležitost, jo, jako...
Jo, je to
a Japonsku, pojďte hrát, celá rodina! Prostě ten přístup tam byl úplně jiný, ale mimochodem už, ono to vyšlo na jaře, myslím si, že na jaře 85, nebo na začátku léta, nechci lhát, ale už na Vánoce 85, to znamená v tom samém roce, to byl nejvíc žádaný dárek v Americe. Ten NES prostě byl v podstatě instantní úspěch. A i jakoby životnost té konzole tomu odpovídá. Vlastně prodáváte něco, co je 2 roky starý, ale budete to prodávat dalších 10 let. Jo. To je prostě, jako, jak dlouho žijou dnešní konzole. Jo. Dneska je to 7-8 let, ale tohle je prostě, to je úžasný úspěch. 5 let zároveň s další generací konzolí. Ale o tom si povíme v příštích dílech, o dalším vývoji NESu.
A vy nás určitě nezapomeňte sledovat na Instagramu, na Facebooku, kde tak jako nepravidelně, ale furt se snažíme tam přidávat nový zajímavý věci.
A zůstaňte ve hře!